み使用は2回のものである。
ja tere te kuulajad taas missioonikendemine Indrek Luide saatejuhina ja täna on külas dialoogid Erma Jürma, Margus Kaske, Peeter Roosima ja Ilmar Sirkel on saate toimetaja. Ja kuna on veebruari kuu, mis on väga külm kuu üldiselt ja loetakse ka kõige lühemaks kuuks aastas ja täna vaast on lund ja loodame, et see nii jääbki, veebruari kuus võiks olla hästi palju lund, mis võiks iseloomustada talve, ka Eesti maastikul eriti. Ja samal ajal ma olen aru saanud, et see on ka külmkuu ja see võiks ka inimeste jumalalaste südamed külmaks teha. Ja selle tõttu ma olen palunud teoloogidel veidikene mõtiskeleda selle üle, et kui palju jumal ikka tegelikult mind armastab, sest on näiteid piiblis, kus jumal saadab mitte ainult oma vaimu, vaid ka kurja vaimu. Lausa nendele, kes on eelnevalt võitud. Ja siit ma loen esimese Samueli 16, 14. salmist. Aga issanda vaim lahkus Saulist ja üks kuri vaim issandalt, rõhutan issandalt, kohutas teda. Siis ütlesid Saulile tema sulased, vaata ometi, kuri vaim jumalalt kohutab sind, rõhutan jumalalt. Käskegu nüüd meie isand oma sulaseid, kes on su ees otsida mees, kes oskab kannet lüüa, et ta siis, kui su peal on jumala kuri vaim, mängiks oma käega ja sul oleks siis parem olla. Aamen.
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 Julgen siin aamen öelda, et see on puhas pühakiri. Hakkame siis kohe ärjal sarvist kinni, et kas siis jumal käsutab kõike ja saadab oma võitudele kord oma vaimu ja siis jälle kurja vaimu. Et kuidas ta selekteerib ära selle asja, kas ta vaatab meie teemasid või kuidas me peame võtma seda asja. Siia me oleme aru saanud ikka, et me jumala lastelt peaksime olema täitutud pühavaimu väega või see hakkas alles siis, kui pühavaim langes nelipäeval.
Selle loo puhul ma läksin korraks tagasi, kuidas Saul kuningaks valiti ja seal Samuel, kui ta oli ta võidnud, teele saatnud, siis ta ütles, et teel saadavad siin mitmed märgid, sa räägid prohvetikult. Ja loemegi, et siis tuleb issanda võimsasti su peale ja sa hakkad koos nendega prohvetlikult rääkima ja muutud ise teiseks meheks. Ja kui see sündis, siis näib, et teised nagu võõrastasid seda, kuidas ta käitus, aga vaim oli tema peal. Nii et algselt oli ikkagi jumal annud talle vaimu, ta muutus teiseks meheks, nagu meile öeldakse, aga ta ei jäänud selles ustavaks. Jumal oli ustav, aga midagi läks viltu temas, et see pööre toimub.
Aga miks sellised pöörded üldse võimalikud on?
Sellepärast, et inimesel on väga suur vaba valik ka. Ja kui sa oled ka Jumala poolt ametisse võitud, siis selline vaba valik ka Jumala tahte vastaselt toimida, inimesel säilub. Ta võib olla kuulekas ja kogeda õnnistusi või siis sõna kuulmatu ja kogeda ka Jumala needust. Näiteks Iisraeli rahvas, see oli ju Jumala poolt valitud, eriliselt õnnistatud rahvas. Ja Jumal pani ka selle rahva ette kaks teed, õnnistuse tee ja needuse tee, et inimesel ka Jumalast valitud inimesel on võimalik ikkagi ise ka nüüd valida. Kas ta tahab Jumalale sõna kuulda, täita kõike seda, mis Jumal soovib või mitte. Ja niimoodi Jumal saatis needuse. Ta ei pidanud väga palju seal kellelegi palka maksma, kes siis seda needust täidete saatsid ka ja tapsid ja kohutasid ja niimoodi on Jumala käes ka erinevad vaimud. Pühavaim on ja on erilise positsiooniga vaim, aga siis on terve rida teisi vaime ka, keda Jumal saadab, keda Jumal kasutab ja niimoodi on siis see kurivaim Jumalalt see võib ka tulla võimsasti Sauli peale ja niimoodi, et Saul märatses kojas ja
jaa, selles mõttes tulebki vahest vaadata laiemat pilti ja nagu tajuda Piibli puhul seda, et me oleme sellises laiemas lepingu raamistikus ju. Aga igapäevas elus me ilmselt nagu ei mõtle selle peale, et me oleme lepingulises suhtes Jumalaga. Aga lepingu juurde käivadki õnnistus ja needus, kui niimoodi Piibli sõnadega öelda. Tänapäeva lepingus on ju trahvid, eks ole, ja sellised eelisõigused ju kirjas. Aga Saul oli ka sisuliselt nagu selles lepingus Jumalaga. Aga seal ongi alati just kaks poolt, kui ma ole poole ta siis parajasti nüüd läheb.
See ei tule tugevalt ette, aga võiks ka mõelda, et rahvas läks ju saamulikes nõudma, et pane meile kuningas nagu on teistel, kõigil teistel rahvastel. Ka rahvas oli võib-olla selle taga, et midagi tuli ka kuninga kaudu neile karistusi oma valikute eest. Ka nemad ei olnud päris siirad või kuulekad Jumalale. Kuigi Jumal nõustus nendega. Kui nad nii valivad, siis on neil vabadus, aga tulemused tulid ka sellised.
Kas kui mingit paraleeli saaks ka tuua nagu tänapäeva, et kogudust võiks juhatadagi taevisa ja nüüd ikkagi valitakse aegelt ka neile juhtpastor, kes neid peaks siis karjatama ja toimetama ja siis kui ta ei karjata piisavalt sellised nagu karjalambad tahaksid, siis hakatakse muidugi mässama ja siis lähebki needuseks kogu asi kätte. Jumal saadab lihtsalt kurja vaimu koguduse keskele.
Ja selline kuri vaim võib tulla küll või kuri meelelaad võib tulla koguduse keskele ka, aga see ei ole ka välistatud kuidagi.
Aga nüüd kui tagasi tuleb veel natukene aega selle Daaviti ja Sauliga seoses, et siin nagu kolm korda rõhutatud selle väikses lõigus, et Saul, kes oli võitud ja ille me näeme Daavet pidevalt püüdis pigem nagu Sauli tuua nagu meile parandusel võiks öelda. Aga seda ei tekinud. Olid olukorrad, kus see kurivaim läks ära ja ähmastav siis kandlemäng. Tänapäeval kandled enam ei ole. On mõnes koguduses veel küll paaris kolmes koguduses, nii ma tean, Eestimaal on veel kandlemängu. Mandoliinised on rohkem, mis ka pool kandlemoodi välja näevad. Aga enne kui need kogudused tulid, oli ta ka keelatud pill. Iluti kuulsin ühte raadiosaadet pereraadios, kus öeldi, et või oli see Jumal, kus neid kandleid või mandoliinesid lausa põletati. Aga hiljem on ta saanud selliseks pühapilliks ka kogudustes. Ja tänapäeval on ta juba, öeldakse, et see eelmise sajandi pill. Ühiskond on juba tagasi võtnud, selle hakkab juba jälle mandoliinesid mängima. Kogudused veel, nagu teada ka alati, sörgime sabas ühiskonnale. Et nii see kipub mõnikord olema ka kultuuriliselt. Aga kuidas nüüd see Taavet, Saul, Jumal, kurivaim, muusika, kokku panna kõik.
Enne kui selle vaimu tagajärgede tõrjumise juurde minna, tahaks juhtida tähelepanu, et kui me täpsemalt seda teksti loeme, esimese Saamuli 16, et loetud lõigud ja sealt veel edasi, siis otseselt ei rõhutata seda, et see oleks nüüd issanda kurivaim, vaid sõnasõnalt öeldatakse mitmel korral üks kurivaim issandalt, kes seda lubas. Nii et ta ei ole mitte päris, nagu me ütleme, pühavaim või jumalavaim. Me ei ütle ka issanda kurivaim, vaid issand lubas midagi. Tähendab, on ka sellised teisi vaime.
Ja mulle jääb ka selline mulje, et võib-olla see märgib seda, et Sauli elu oli kuidagi nagu jumala antud raamistikus või noh, isegi, et ta oli nagu jumala kontrolli all või kuidagi see oli nagu niipidi, jah, et jumal oli seal nagu kuidagi sees.
Ütleme, otsiti ju meest, kes lahendaks selle olukorra ja miski pärast lahendus on kandlemäng, aga mitte palvega pastukoosolek.
Jaa, et aga me muidugi loemegi piiblit oma enda prillidega ja mõistame seda oma koguduse kontekstid lähtevalt, eks ole, et palve paastumine võiks olla meie kogudustes tegelikult selline päevakohane teema. Aga tegemist oli ikkagi kuningaga, kõigepealt ja minule ka tegelikult meeldis, näiteks kui ma seda kohta kodus ka lugesin, et sellel kuningal olid väga head alamad, väga head sulased, kes nagu tabasid ära, kus poolt tuul puhub ja oskasid kuningat aidata. Sellepärast ka, et mul tundus, et nendel oli ka oma kokemus, sest et nad teadsid, kuidas abi tuleb ja kuskast abi tuleb.
Võib-olla tänapäeva keeles me ütleme, et ta oli võib-olla depressiooni langenud kuningas või psühiliselt haige, aga üldiselt Vana Testament räägib väga vähe teemonite põhjustatud haigustest. Uues Testamentis ja Vana Ida kirjanduses on sellest isegi rohkem juttu. Siin on üksikud juhtumid ja me ei saa kõike siit ka välja lugeda. Aga tema sõbrad ilmselt nägid, et kui ta on nii masendusse langenud, siis peaks ta meelt lahutama, ta mõtted mujale viima. See on nüüd tänapäeval väga tuntud, et on vaja mingit ajaviidet ja eks ta tänapäeval ole, et mõni keerab televiisori lahti. Sealt tema siis mõtted rahunevad. Teine on Facebookis. Kolmada tunnistavad ainult reisimisest, hobides, mõned narkootikumist. Mõnda rahustab lugemine, mõnda seltskond. Need ei vii veel Jumala juurde alati. Aga nad ajutavad mõtted sellest olukorrast, kus inimene praegu on. Ja nii ka Sauli sõbrad pakkusid oma lahendust. Mulle meeldis ka see, et otsida, kes oskab hästi mängida. Kes oskab. See tõesti mõjub mulle ka hästi.
Missiooni kandja.
Ma tuleksin tagasi selle mõtte juurde, mida Ermo Jurma siin nimetas, et see kuri vaim ei pruugi olla täpselt see, mida me oma silmaga kujutame ette või mõtte maailmas. Ja ma tooksin analoogi ka Vanast Testamentist. Kui räägitakse pidalitõvest, Moosese raamatutes on antud terve hulk käske pidalitõve kohta. Ja kui me loeme seda, siis meil võib tulla kõigepealt ikkagi, et tegemist ongi selle kõige ägedama pidalitõve, mis on inimeste küljes ja mis on nagu surmaaigus ja nii edasi. Aga samas ka mitmete teiste selliste nähtuste kohta ju nimetati pidalitõbi, mida siis kästi ravida. Mõnikord võis pidalitõbiga hakata majakülge või riidekülge, materjalikülge. Et ka ütleme see kurivaim ja pidalitõbi, seal on nagu mitmed nagu mõtted tagasi pilt on palju jällegi nagu laiem, et kui me oma mõttes seda defineerime ainult ühe tähendusega.
Aga noh, see oli ikkagi seotud konkreetselt inimeste konkreetse aktina, mis kordus jätkuvalt. Ja Ermo Jurma, sa nimetasid ka depressiooni, nüüd on üks teine haiguse liik veel, kus inimene läheb kurjaks, ta enam ei tea, mida ta teeb. See aegalt on ja siis võtad mingi ravi tabletikese ja siis ta läheb nagu rahustab maha. On nagu meie arstiteadus ütleb seda, et kas see on ka paraleel, ütleme sellest, et mingil hetkel tuleb kuri vaim Jumalalt siis kellegi peale, kes isegi usklik ei ole.
Kui nüüd Vana Testamenti vaadata, siis mulle siin paraleel kuningas Sauliga on ka kuningas Nebukadnetsar. Nagu öeldakse, et seitse aega käis temast üle. Kui üks meeltesegadus nüüd teda valdas, ta pandi kõrvale, saadeti inimestest ära, aga me võime isegi imestada, et see paganlik kuningas sellest paranes, tuli tagasi, et sai veel suurem au ja meelevalla. Nii et Vana Ida tundis ka sellist kurba lugu, kui kuningad teevad midagi väga kahjulikku. Ja ega see asi pole ka vanasse aega jäänud.
Aga need kaks ei ole ka ainukesed pühakirjas, kellega seotud on see kurjavaimu ja Jumalaga vahekord. On neid veel, et näiteid tuua pühakirjas rohkem?
No, kuningate puhul nagu väga otseselt vist palju rohkem nii nimetatud ei ole, aga muidugi kuningate teod ja mis nad on teinud oma alamate ja teiste rahvastega, no need räägivad tegelikult sama keelt, aga samu väljendid otse ei ole nagu kasutatud.
Et kuri vaim ikkagi on täitsa aktiivne, siis oli omal ajal ja tundub, et ta kipub olema ka praegu. Me tänast päeva olukorda võib-olla ei tooks siia sisse, et kas kuskil mingis riigis kellegi suure kuninga südamesse on kuri vaim läinud ja tahab kurja teha, seda ei oska praegu täna vist ilmselt seletada sellises valguses, aga võib-olla peaks ka kandle saatma Kremli näiteks, keegi, kes mängiks seal ja läheks ka rahulikumaks, võib-olla see tahtmine, aga kuidas just Saul ja Taavet?
Aga siia veel nimetaks, kui sa vanatestamendi ülevaadat nagu küsisid, ma nimetaks veel 4 kirja kohta tegelikult. Kohtumõistjate raamatu 9. peatükis me loeme, et Jumal läkitas kurja vaimu Abimeleke ja Seekemi kodanike vahele. Ja seal läks väga suureks tapad alguks.
Kodanike vahele, mitte üksikisikud, eks?
Ja kodanike vahele, terve linn kannatas, sest üks mees, kes enda taha ka ühe gruppi haaras, oli meelte segaduses. Siis me loeme esimesest kuningate raamatust ka, kuidas üks taevane nõupidamine on ja seal üks vaim ütleb, et mina lähen ja ahvatlen ja viin kuninga segadus ja siis öeldakse, et mina olen vale vaim kõigi selle kuninga profetite suus ja sündisid kurjad asjad. Jumal lubas seda, see vaim tuli sealt poolt. Või profeti saaja ennustused, kui tal on kohtuotsus Egiptuse kohta, Jesaja 19:14 on öeldud, et Issand on seganud tema sekka pöörituse vaimu ja aga rasked tagajärjed tabasid Egiptust. Või kui Jesaja ütleb ka Jerusalema kohta kohtusõnu ja ütleb, et Issand on valanud teie peale unisuse vaimu, sulgenud teie silmad, prohvetid ning katnud teie pead, nägijad. Jumal mõjustab tõesti ka mitmete valitsejate ja võimumeeste mõtteid. Neil on mingisugune vägi, mis nagu pole päris inimlik, sest on ilmselt toimunud mingid valikud, Jumal ka karistab selliste asjade kaudu.
Ja kui ma mõtlen selle peale, mis meie ümber selle saate salvetuse ajal toimub ja mis on varem juba siin viimased aastad olnud, et siis on tõesti profet Ezekieli kirjakoht ka kõnekas, mis 14. peatükis ta annab edasi Jumala sõnumi, kus on öeldud, et nõnda ütleb Issand Jumal, jah, kui ma läkitan oma 4 kurja nuhtlust, mõõga, nälja, kurjad metsloomad ja katku Jerusalema kallale. Et see kuri, see nuhtlus ja kuri vaim, see kuri on nagu tegelikult sama sõna ja tõesti Jumal läkitas nuhtlused.
Kõik need kirjakohad siiamaani olid vanast testamendist ja usume, et peale seda, kui Jeesus Kristus lunastas kogu maailma ja laskis ennast ära tappa ja siis tuli 40 päeva püha vaim, et seda sellist asja enam ei ole. Nüüd on Jumal täis armastust ja armastab kõiki üli rohkesti ja enam jamasid ei saada meie keskele.
Noh, kas see päris niimoodi on? Näiteks, kui lugeda Johannese evangeeliumi 3. peatükki, siis jah, seal on hästi tuntud see salm, et Jeesus ju suri, andis oma elu ja kes temasse usub, ei saa hukka, tal on igavene elu, aga need, kes Jeesust vastu ei võta, kes Jumala pakkumist vastu ei võta, selle peatükki lõpus on väljendatud, nende peale jääb Jumala viha. See tähendab, põhimõtteliselt on inimesed Jumala vihalused.
Normaalne seis selline.
Kas ta normaalne on, see on juba teine asi, aga lihtsalt niimoodi on. Ja sellest Jumala vihalt on võimalik pääseda, võttes vastu pääsmise Jeesuse Kristuse kaudu. Jeesus Kristus kandis meie patud, kandis meie patukaristuse. Ja niimoodi siis me võime teda usaldada, tema tahtmise kohaselt käia. Ja siis, kui inimene saab päästetud, kui ta sellega sünnib uuesti, sünnib Jumala perekonda, siis tema kohta hakkab kehtima hoopiski teissugune Jumala armastuse kogemus kui see, mis ta oli enne. Siis ta ei ole enam selliselt Jumala viha ja Jumala needuse all. Tulesin siin tagasi kord ka selle kandlemäng juurde ja kandlemäng võis aidata vaheta vahel. Aga mis oli Sauli kuningavõimust ilmajäämise põhjuseks? See oli ta oli sõnakuulmatu Jumalale. Tal oli antud täitsa konkreetsed korraldused Jumala poolt profeti kaudu ja tema arvas, et ta on targem. Ei täitnud seda. Ja sellepärast oli see, et see Jumala vaim lahkus temast. See, mille see ta oli võitud, see lahkus temast. Ja no, kuskil ei oska õieti aru saada, et Saul oleks meel parandanud, tõeliselt meel parandanud. Sellist asja sealt ei leia. Ja ta oli masenduses ja soovis, et ikkagi Samuel ei jätaks teda maha ja toetaks. Ja, aga õiget südame meeleparandust, mis väljendas ka tegudes, seda tema juures ei leia. Ja sellepärast kandlemäng, muusika üldse on väga tore ja hea asi, aga see on väga poolik asi. Ja tänapäeval ka Jumal ootab ikkagi meeleparandust. Muidu tema viha on inimese üle ja tervest rahvaste üle on Jumala viha. Uus testament räägib päris selgesti Jumala vihast, eriti ilmutuse raamat. Ei ole lihtsalt, et Jumal on ainult hea ja armuline, mitte sugugi, vaid kui hakatakse kas või evangeeliumi sõnu moonutama, siis nii nagu Apostel Paulus Galaatia kirja esimeses peatükis väljendab seda, et kes teissugust evangeeliumi kuulutab, olgu neetud. Ja ta rõhutab seda teisekordse ütlusega, ta olgu neetud. See tähendab, on Uues Testamentis ka väga jõuliselt olemas Jumala poolne needus. Ja Jumala needus alla langeda on väga kohutav. Heebrea kirjas ka öeldakse, et hirmus on langeda elava Jumala kätte, kes seal siis päästaks, ei ole ju mingisugust ohvrit. Nii et see, et Jumal on kõike lubav ja ainult hea, Uus Testament seda selliselt ei kinnita. Küll aga, kui keegi meel parandab, oma patut tunnistab, siis on taustav ja õige, annab patut tõepoolest andeks. Puhastab kõigest üle kohtust. Me võime uued inimesed olla. Nii et see külg on Uues Testamentis ka täitsa olemas ja ega need vaimud pole ka seal Uues Testamenti ajal kuhugi kadunud. Seda võime näha ka meie maailmas. Kuidas ikkagi on niisugust kurjust inimestes, mis ei ole inimesest endast pärit, mis on ikkagi mingisuguse isikulise kurjusega tegemist.
Tuleme tagasi veel Sauli, Taaveti ja Jumala juurde. Ma saan aru, et väike paraleel Uue Testamendiga või tänapäevaga, et Jumal kutsus Sauli, ta nägi välja, ta oli ilus, ta oli pikakasvuline, mitte ainult Taaveti on pikakasvuline, vaid ka Saul, ta oli tõesti kui nähtav isik. Kõigiti tema omadused olid head, juhtimisomadused olid täitsa olemas. Ja ma võtaksin öelda, et kui Jumal kutsus teda sellesse töösse, ja kui Salomon siis teda ka võidis sellesse töösse, see oli nii nagu päästmine. Selle hetkel ta sai nagu Jumala lapseks päästetud.
No päris niimoodi vast ei või öelda, aga siiski kui Samuel teda võidis, siis ta sai vastavasse ametisse pühitsetud. Ja Jumal andis ka kuninga ameti jaoks erilised oskused võimed talle.
Aga ta oli juba enne seda siis nagu Jumalaga kontaktist, et ta ei tulnud ju mitte sellise, no ütleme, musta hobusena.
Ja seda küll oli küll, ja.
Teadis Jumalast ja kõik ja, oli ilus.
Ja muidugi sellepärast, et juudid ju olid seda maas madalast õppinud ka, kes paremini, kes halvemini, eks ju, kes tundisid, et nad tahavad Jumala tahetaja poolest täita ja mõned, kes siis võtsid seda nii kergemeelselt ja paistab, et Saul ikkagi ei pidanud Jumala korraldust nii tähtsaks. Ta arvas, et mitmesugused materiaalsed asjad ja loomad ja on tähtsavad kui Jumala tahte täitmine.
Aga see eksimus ju tuli tegelikult ju vaimuliku talituse juures.
No esimene oli juba ka sõjakäigul, kui ta amalekkide sõjasaaki ei hävitanud, nagu oli Jumala korraldus, vaid arvas, et hoiame siit paremad asjad endale, et neid saab ju ka muuks otsta.
Jätul see materiaalne osa.
Ja siis teine, kus ta tõesti tahtis vist Jumalat teenida ja hakkas ise ohverdama, mida võis teha ainult preester, tookord siis Samuel. Ja hiljem tema rida ju jätkub, ka viimase lahingu eel ta läheb ju Endori nõianaise juurde, mis oli ka ju keelatud minna sealt selgus.
See oli päris hull juba, jah?
Ja.
Aga see oli juba pärast seda, kui ta Taavetiga oli juba kontaktis, või?
Jah, jah. Enne viimast lahingut praktiliselt, kui ta oli Taavetit taga ajanud ja palju asju veel teinud. Jah, tal ei olnud nagu maad enam meelt parandada. Jumal oli tema tagandanud ja mõelnud juba, et ta annab oma valitsuse üle Taavetile. Aga ta ei tahtnud oma valitsust ära anda.
See kipub meil tihti peal olema, aga võib-olla kuuleme väikese muusikapala, aga ega me sellest kurjastoimust ka peale seda muusika mängimist üle kui ümber ei saa.
Missiooni kandja.
kuulete missioonikandjat , mina Hendrik Lund ja saatejuhina , Erma Jürma , Margus Kask ja Peeter Uusimaa stuudios . Ja me räägime Taavetist , me räägime Saulist , me räägime Jumalast ja räägime Jumala poolt saadetud kurjast vaimust . ja ma usun , et ma ei tea , kui palju te tahate tänapäeval , raadiokuulajad , kurjast vaimust kuulata , aga paraku on nii , et ta on täitsa olemas ja ta ei ole kinni seotud .
Jeesus kahes evangeeliumis , Mattuse 12 ja veel , räägib sellest , et kui kuri vaim on välja aetud ja koda on pühitud ja puhas , aga on tühi , siis tulevad seitse veel kurjamat vaimu . ka mõnedki võib-olla haigused , depressioonid , raskused võib ju välja ravida , aga kui ei tule midagi tõelist , nagu meie ütleme piibli järgi , taevast ja Jumala vaimu asemele ja koht on tühi , võivad järgneda veelgi raskemad asjad , see on ka olemas .
see on Uue Testamendi sõnu ?
jah .
sest ei ole ju Vana Testamendi ja Uue Testamendi sõnumite vahel väga suurt erinevust . Vana Testament toob esile lepingu Siinail , mis sõlmiti Iisraeli rahvaga , Jumala ja Iisraeli rahva vaheline leping ja mille kehtivusaeg lõpeb inimese surmaga . Uus Testament toob ka Jumala ja inimeste vahelise lepingu , mille kehtivusaeg aga surmaga , inimese surmaga ei lõpe , vaid kestab edasi . nii et väga paljusid asju on võimalik ikkagi paralleelselt täitsa üle kanda ja näib , et see vaimude küsimus samuti . tõsi küll , mina väga ei julgeks selle teemaga sügavuti minna , sellepärast et see jääb minu arvates ikkagi Jumala suureks saladuseks . no näiteks kas või Iobi raamatu esimeses peatükis , kus seal ühel päeval Jumala lapsed tulid ja seisid issanda ees . ja sinna tuli ka siis saatan nende sekka . kes need Jumala lapsed on , kas nad olid mingid vaimud , inglid , seda sealt välja ei loe ja seda kõike ei oska üteldagi . ja ka see küll , et jah , saatan tuli sinna ja rääkis ka Jumalaga ja vaatas ja inimesi ja Jumal küsis tema käest , kas sa oled pannud tähele mu sulast Iobit , sest tema sarnast maa peal ei ole , vaga ja õiglane mees , kardab Jumalat ja hoidub kurjast . ja seal saatan siis esitab selle väljakutse , et ega Hiob asjata ei karda sind , ei täida täpselt neid nõudeid . sellepärast , et ta saab vastu teene , sa kaitsed teda igakülgselt ja siis Jumal annab loa saatanale , et tegutseda ja Hiobi raamatust me näeme , milliseks Hiobi saatus kujunes . ja Hiob ei mõistnud sugugi seda ja ega Jumal ei selgitanud ka talle . ta sai tõepoolest lõpuks õnnistuse , aga need kannatused jäid Hiobile mõistatuseks ja niimoodi ka , ega me paljusid asju , mis seal vaimumaailmas toimub , me ei mõista , Jumal ei annagi meile teada . aga jah , kõik on siiski õnneks Jumala kontrolli all või siis ka ülekohtuste õnnetuseks Jumala kontrolli all .
no kui me loeme nüüd eriti Vanas Testamenti , selgub , et see rahvas , kes pidi olema valguseks maailmale , näitama , mis Jumal on , sai põhimõtteliselt iga nätuse tagant peksa .
nojah , vahepeal nad jälle elasid läbi meeleparanduse , parandasid meelt ja elasid Jumala tahte kohaselt ja siis läksid päris pikad aastad , kus nad võisid kogeda Jumala õnnistusi , võisid kogeda oma maa ja rahva hõisengut , aga vaat inimese süda on õnnetuseks niisugune , et talle meeldib väga isepäi käia , Jumala vastu mässata , ei taha just täpselt täita seda , mida Jumal soovib , ma tean paremini , vaat see keelatud viljast söömise igatsus nagu kõikides põlvkondades ja see, et Jumal ühe rahva välja valis, see ei teinud neist veel mingeid erilisi roboteid või automaate, kes siis täpselt programmi järgi toimivad, vaid nad mõtlesid ise ka ja katsetasid ise ka, katsetasid ka neid piire, kui lähedale võib pattu tegema minna ja kui palju võib pattu teha ja siis tulid ka vastavalt karistused.
Kas me võime siis nüüd paralleeli tuua ka kogudus, et on periood, kus on kogudus peksulaps, vastavalt seal on küll öeldud, et kui tuli üks mingi kohtumõistja, kohtumõistja raamatus, selle kohtumõistja ajal rahvas oli Jumalaga koos ja kui see kohtumõistja suri, siis jälle see rahvas kukkus maha. Kuningas, kes põletas ja lõi maha need valed preestrid ja põletas tulbad ja iga paali teenistuse tema ajal ja siis tuli kohe järgmine tema poeg. Mitte ei võtnud isa suhed nagu Jumalaga ja kõige sellega läinud edasi, vaid vastupidi, tõi jälle tagasi need kõik tulbad ja värgid ja kus ohverdat ja puu all ja egalba mujal. Et kas siis kogudusse samamoodi, et on tuleb üks pastor, see siis puhastab kõikidest pattudest ära, ajab kurjad vaimud välja kogudusest ja siis tuleb järgmine pastor, ked valitakse ja tema toob tagasi kõik tulbad ja värgid asjad.
Siin ma rohkem pöörduksin ikka selle poole, et Uus Testament räägib meile üldisest preesterlusest ja räägib, et igal usklikul inimesel on siiski ka otseühendus Jumalaga ja me ei saa siin ainult hakata rääkima, et pastorid kõigest vastutavad ja nii edasi, vaid igal inimesel on siiski ka oma tee Jumalaga. Ja muidugi on oluline, et oleks palju neid, kellel on see ühendus väga selge ja puhas. Aga et ühest pastorist ka väga palju sõltuks, ei oska öelda. Muidugi sõltub. Juhtidel on eri vastutus ja öeldakse ka, et ärgu väga paljud saagu õpetajaks ja nii edasi. See on ka tõsi. Aga me ei saa nii-öelda veeretada ka süüd kellegi teise kaela.
Ja mulle ka tundub, et seda sama mõttel on ka edasi jätkates, et me inimestena peaksime jääma ikkagi alandlikuks ja nagu tajuma oma positsiooni siin maailmas olles, et me ei saa nagu liiga tohutuid võrdlusi nagu tuua, eks ole, et Iisrael ja Jumal ja siis Iisrael nagu võrdusmärgiga meie väike kogudus, olgu kas või 2000 liiget koguduses või 1000 liiget, et see on ikkagi võib-olla liigne võrdlus, et sellist asjadest mina küll hoiduksin täna ja peaks tajuma, mida Jumal tegelikult tahab nagu öelda.
Aga see, et pastoritel, üldse juhtidel on tõsine vastutus, see on ka õige. Sellepärast, et ega tavalised inimesed nii palju ei tea pühakirjast, kui see, kes on vastavalt õppinud, kes on piiblit uurinud, kes on seda lugenud, sellepärast palvesse seisnud. Ja kui selline inimene hakkab siiski sinna sisse lugema või sealt välja lugema, mida Jumala taha ei näe ette, siis ta sellega, ja kui seda kuulutab kogudusele, sellega ta pikka mööda suudab ikkagi inimesi ümber veenda küll teise evangeeliumi pool ja viia ega kogu kogudus siis, aga eelkõige ise siis Jumala karistuse ja Jumala needuse all. Nii et seda kahjuks peame tänapäeval ka tõesti nägema ja tundma.
Ja ma olen näinud praktikas ka seda küll oma lühikese praktika jooksul, aga et eks ole, pastorid on nagu olemas ja kõik õpetavad, aga kerkib esile inimesi ja korraga haaravad nii tohutu suure meelevalla, aga võib-olla tõesti igal inimesel ei ole tõesti, nagu vend Peeter ütles, antud nagu meelevalda õigust õpetada, et seal võib-olla peaks ikkagi nagu selle eelkõige meie olukorras siin täna jääma nagu ameti usaldamise juurde.
Tahaks veel vana testamenti Iisraeli kohta öelda, et näiteks apostel Paulus hindab ikkagi väga kõrgelt ja ütleb, et Jumala valitud rahvas, temal on tõotused, tal oli antud seadus, ta viis selle edasi, ta õpetas seda, ta säilitas selle, Jumal kutsus nende keskelt prohvetid, anti edasi väga detailsed ja arvukad missiaanlikud ettekujutused. Iisrael täitis oma missiooni küll ja ka teisedki rahvad kuulsid sellest, kuid teda ei oleks olnud, ma ei tea, milline siis oleks olnud maailma käik. Nii et ka Iisraelil oli väga suur väärtus, aga me loeme ka prohvetistest, et Jumal otsib ka nende keskel vahimeest, kes praegu häält tõstaks, kes praegu selgelt ütleks. Ja see kehtib ka tänase päevani. Ta otsib neid, kes ka meelevallaga tõde kuulutavad, vabastavad. Aga kui sellised olukord tulevad, nagu siin Saulile meelte segaduse palju muud, ja eriti kui inimene on nagu raskuste keskel, isiklikud raskused ja haigused, või on näiteks sõjaoht või hirmuaeg, siis hakatakse küll mõtlema, et kes nüüd valitseb. Ja mitmed põikavad siis ettekujutus, et nagu oleks kaks võrdset võimu, Jumal ja teised võimud, kaldutakse dualismi. See võib mõtteliselt küll mõnda vastust pakkuda, aga praktikas mitte. Ja küll on hea olla kristlikus koguduses ja koos temaga öelda, et mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse. See on kristliku koguduse tunnistus ja seda me tahame jätkuvalt kuulutada. Tema on esimene ja ükski pole temast üle. Tema kontrollib kõike. See on meie kindlus.
Missiooni kandja.
Kas kuskil läheb siis läbivalt meie, no ütleme, meie mõistmine või mingi tase, me ei saa üle hüpata nagu oma osadusest Jumalaga. Ja kuskil maal on siis see piir, kus me mõistame ja siis koguduses on ka neid erinevaid tasemeid. Ühed mõistavad Jumalat otse ja rohkem, teised on lihtsalt kulgevad ja kuskil nii on ja iluti, mitte väga iluti, ütleme, aegade jooksul ma olen rääkinud teatud inimestega, kes ütlevad, et kogudus on täis kurje vaime. Enne kui me hakkame üldse evangeelium kuulutama, peaksime ju tegelikult kogudused ja koguduse liikmed, inimesed siis vabastama kurjadest vaimudest. Ja see kui kurjade vaimude liikumine võib olla kõige nähtavamalt avaldus selle, oli see Hollandi või Taani pastori Last Reformation ehk viimane reformatsioon, sealt kaudu selles õpetusest, et kõik, mis on, kõik on sul näiteks mingisugune haigus, on kindlasti kurji vaim ja siis haigus peab koos kurja vaimuga nagu ära minema. Ja et me läheme, kas me läheme liiga ülbeks või liiga üldiseks koos sellega ja haigus on ikka kuuled küll nendest ülekannetest, mis ka pereraadios on kogudustes, ikka tuuakse nii palju haigusi hädasid. Tundub, et mõnikord see haigust hädade hulk on mitmed kordi suurem kui tänu soove.
No jah, eks Jeesuse ajal oli ka ikka rahva hulgas palju haigeid ja Jeesus aitas ja tervendas osa neist. Mõnikord tervendas rohkem, mõnikord vähem. Ja neid haigeid jäi, kus küll ja jäi üle ka päris algkogudusse. Ka seal olid haiged. Osa said terveks, osa ei saanud. Ja nii ta on. Ja et kõike panna nüüd kurjavaimu alla, seda ma ei oska küll uskuda.
Isiklikult ma mõtlen ka, et olen väiksesse maa koguduses ja õnneks kõik Taani prohvetid ja kõik maailma kurjused ja lood ei jõua päris meieni. Ja ma arvan ka, et peaks ka valvama, millised interneti lehti me vaatama, mis raamatud on meie lugemislaual, kas seal ikkagi on piibel, kas me läheme koos oma kogudusega, kas me palvetame oma juhtide eest. Kui me seda teeme, küll Jumal õnnistab ka ja hoiab.
Aga jah, et võib ka koguduses niisugust langust toibuda, kui me loeme ilmutuse raamatu, seal teist ja kolmandat peatükki, erinevad kogudused ja väga erilised annid ka ilmnesid, aga erinevad tingimused ka. Osade kohta ütles Jeesus, paranda meelt, muidu või sa ära hävida, muidu ma lükkan küünlajala asemelt ära. Mõnda ta lihtsalt tunnustas ja kiitis ja sa oled vastu pidanud ja peab veel vastu sellele. Need erinevad tingimused, erinevad võimalused ja nii ta on.
Mulle meenub siin ka see armastuse ülemlaul Korintuse kirjast. Peatükk 13 lõpus Öeldakse küll, et kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps, mõtlesin nagu väeti laps, arutlesin nagu väeti laps, aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale väeti lapse kombed. Ja nii edasi seal. Ka koguduse keskel me sünnime uuesti, me peame hakkama nüüd olega kasvama, mitte jääma väetiks. Tuleb saada ka siin täismehes uurida sõna, palvetada, hoida osadust. Usuvõitlus jääb ikkagi lõpuni võitluseks. Ja tõepoolest on erinevad tasemed ja kui siis ikka targad juhid juhivad.
Kahtes, et ilusaks läheb meie saate lõpp, tundub nagu meil on lootust.
Ja jumalus on ikka lootus, on küll.
Ega me muidu siia saates ei oleks sulle tulnud.
Seda teemad käsitlema, aga võibolla saate lõpupoole mõningate minutid on aega. Tooksite võibolla esile ikkagi nüüd, mis vahekord nüüd siis on? Jumal, kurivaim.
Ja mina sellest vastusest küll loobuksin. Sellepärast, et see jääb iski jumalaku salatuse piiridesse, kuhu minu silm nägema ei ulata ja kus ma ei oska ka pühakirjast piisavalt välja lugeda. Aga Jumal on mõndagi ilmutanud ja just niisuseid praktilisi kogemusi ilmutanud, mille järgi ma mõistan, kui olen eksinud, siis tuleb meel parandada. Ja on vaja väga uurida, lugeda ja paluda Jumalalt abi, pühavaimu kinnitust ja jõudu, et elada tema tahte kohaselt. Ja siis ma võin lihtsalt usaldada, et Jumal viib meile kätte usaldatu kuni võiduni. Me ei pea muretsema, me ei pea olema eksperdid ka nende kurjuse jõudude ja kurjade vaimude osas. Ja Jumal on ekspert, tema teab. Meie ülesanne on hoida võimalikult Kristuse lähedale, võimalikult teda tundma õppida ja selliselt püüda juhtida ka teisi inimesi Jumala tahte tundmisele, meeleparandusele ja ka nende usuvõitudeni.
No nii, nõnda rääkis siis Uue Testamendi ekspert Peeter Roosimaa, aga Vanan Testamendi ekspert Ermo Jurma kindlasti on palju paremaid vastuseid ja kindlamaid ja konkreetsemaid.
Ma eile lugesin kalendri järgi algusteksti esimest laulu, et väga õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi, ei istu patuste tee peale ka pilkajate killas, vaid kes uurib, mis on ta seadustööd ja päevad. Siis on ta otse kui puu, mis on istutatud veeojade äärde. Ja algkogudus tegi ka niimoodi, nad jäid apostlite õpetusse, osadusse, leivamurdmisse ja palvetesse. Nad olid kaasas oma kogudusega ja Jumal sellist kogudust ja sellist koguduse liiget õnnistab, kes tema pakutud teed käib.
Ma küsin võibolla siin enne, kui Margus Kaska võibolla sellel vastab, et kui palju me peaksime olema nagu hirmul täna, et äkki tuleb, võibolla ütle väljendan kavasti, tänapäeval on palju pehmemad ju, see vanapagan või lihtsalt kuri. Kui palju me peame olema hirmul, et äkki kuri vaim tuleb meile, meie keskele, meie sisse? Kas on, ütleme, hirmu loogika, et olge pühad, te peate pühad olema, me ju ka, väga palju jutlustame sellest, Jumal tahab, et oleks pühad täiesti laitmatud ja me näeme oma vigadus ja siis oleme hirmul, äkki kuri vaim hoopis tuleb meid mõjutama. No,
Jeesuse tõotus on ju väga lihtne, et kui me palume Jumala käest häid ande, siis ta saadab neid meile. See on, ma arvan, väga julgustav.
Jeesus õpetas meid paluma, meie ei saa palves. Päästa meid ära kurjast, me võime selle pärast paluda. Jeesus ütles meile, oma rahu ma annan teile, oma rahu ma jätan teile. Hoiame Jeesuse ligidele.
Aga ikkagi on, ma veel ikka kruvin natukene teie südametesse, et siis oleks ju puha ideaalne asi. Pilt oleks ju väga hea, kogudused kasvaksid, oleksid alastuskeskused, ooliksime nii koguduse liikmetest, kui nii samal ajal me paneme ju eriti vabakogudused järjest nagu aegalt välja inimesi, sest nad enam ei käi koos ja nad on pigem nagu Sauli kombe nagu eksinud, läinud Jumala juurest kõrvale, täpselt ei tea, kui palju need jumalast kõrvale läinud, vähemalt koguduse juurest eemale, sest meie käes on ju täis tõde ju.
No ma juba vist mitmendat saadet tuletan meelde, et püüame ka vaadata neid asju, mis meie kogudustes hästi on ja püüame neid esile tuua, sest seda on ka väga-väga palju, isegi meie Eestimaal, kus inimesed tulevad ikka usule ja on kogudusi, kes kasvavad, tõsi, on ka vähenevad kogudusi, mitmetel põhjustel ka rahvastik väheneb ja edasi, aga Jumal tegelikult töötab ikka võimsalt edasi ja mõtlesin ka nende hinnangute peale, kohtumõistmise peale, et näiteks meditsiinis töötab väga palju inimesi. Väga palju, seal on erinevaid ameteid, küll on seal need, kes vastutavad seal puhtuses, tehnika, korrasõidmisest ja nii edasi, kümned ameteid, aga ainult arstil on õigus diagnoos panna. Ja sageli tahavad ka teised asetada koheselt diagnoosi, see on meil kõigil kohe kiiresti tuleb, aga ainult ühel on, kes paneb diagnoosi ja usaldame selle eeskätt Jumala kätte.
Ma olen mõelnud ka see positiivne külg, mida me ka oleme siin rõhutanud. Et me peame ikka selles jätkama. Kui me liiga palju jätame tänastele teematele ruumi, mis siin olnud ja nendega tegeleme, siis see meid ikka rõhub allapule ka. Aga Jeesus on näidanud tee, mida mööda minna ja siis me pääseme ka läbi viletsuse, jõuame läbi ja jõuame eesmärgile, aga eesmärk olgu selgem.
Tundub, et see eesmärgi selgus on väga oluline mõiste. Ja siin on korraga välja käinud ka see mõte, et me oleme kõik üks suur preesterkond Jumalal annud Uue Testamendi ajal kõikidele ülesande endaga hoida sidet, head sidet, olla osaduses ja kui me seda oleme hommiku palvest värgates juba kuni magaminekuni nõnda oleme, siis Jumala sõna vähemalt ütleb, et aegalt annab ka unes, vanematele inimestele vist on ka unes. Nooremad näevad nägemusi lihtsalt, ma ei tea, kas magades või ilmsi, aga neid näeme ja ma usun, et need ongi need, mis meid kasvatavad ja ärge me unustagem siis ka pühakirja lugemast soovitavalt, nii nagu avatud piibliühing ütleb, et vähemalt aastaga piibel läbi, siis me hoiame nagu kurssi ja teoloogia saate lõpus muidugi on väga mõistlik öelda ka üles, et kes tunneb, et ta tahaks jumalasena õpetada, siis on meil Eesti Vabariigis vähemalt 4 teoloogilist kooli, kuhu tasub astuda. Kui mitte enne, siis see eluoleval sügisel taas on avatud kõrgem usutajalus seminar, metodisti teoloogiline seminar, Luterlikus instituut ja siis on vist neid piiblikoole ka veel, kus tasub õppimas käia. Kui tahate tulla teoloogi saatesse, siis te peate olema läbi käinud vähemalt ühe nende koolidest, nagu me kõik oleme siin seda teinud, mõni kõrgemal taseme veel. Nii et õnnistus teile, olite mõnusalt rääkimas Jumalast, kuidas toimus Taavetist Saulist. Erma Jürma, Margus Kask ja Peeter Roosim olid saates, mille Indrek Luide saate juhina. Ilmar Sirkel on saate toimetaja. Kohtume juba järgmises missioonikandjas. Thank you.
missioonikandja.